Файл «Хай не погасне жіноча душа». Хай не погасне жіноча душа. Розгорнувши один з обласних тижневиків, Ніна Степанівна щиро здивувалася. З газетної шпальти на неї дивилася колишня подруга, однокурсниця Галина. Але чому через стільки років на фото вона юна, наче й не пройшло більше двох десятків років? Під знімком невеличкий текст. Прошу відгукнутися всіх, хто знав мене. Я зараз особливо потребую підтримки. А далі – адреса і номер домашнього телефону. Увечері Ніна набрала вказаний номер і почула не веселе щебетання, а низький сумовитий голос колишньої закадичної подруги, з якою ділили в гуртожитку і сум, радість, і шматок хліба. Після випускного роз'їхалися хто куди за направленням. Деякий час листувались, а потім сімейні та робочі клопоти перервали той зв'язок. Зраділи обидві, що знову зможуть підтримувати одна одну в цьому нелегкому житті. «Галинко», якомога делікатніше поцікавилася Ніна, «що тебе змусило звернутися через газету до колишніх друзів?» Глибокий відчай і розчарування, якщо сказати коротко. Я на межі нервового зриву, і мені потрібна чиясь допомога. Якщо зможеш, приїзди, тоді про все довідаєшся. Домовилися про зустріч. Чоловік не заперечував, адже був свідком їхньої колишньої міцної дружби. І ось у вихідні, спакувавши гостинці, Ніна Степанівна автобусом доїхала до обласного центру, ледве втиснулась у переповнений приміський дизель, що зупинявся, здавалося, біля кожного стовпа. Щоб відгородитися від людського гамору, притулилася до запотілого вікна і поринула у спогади. За вікном поля чергувались із засніженим сосновим лісом. А їй згадалося, як ранньою весною запросила Галинку, свою інститутську подругу і співмешканку по кімнаті, до себе в гості. Трапилось так, що в автобусі щось зіпсувалося, і водій, зупинившись, попросив пасажирів вийти. Додому за харчами їхало їх чимало, тож весело висипали на узбіччя і розбрелися у придорожньому ліску. Раптом почувся дзвінкий дівочий крик. «Дівчата, мерщі сюди!» Коли хлопці і дівчата, перестрибуючи калюжі, примчали на галявину, всі ахнули від побаченого. Навкруги розстелився білий килим квітів. Низенькі, з зірчастими білосніжними пелюстками, жовтенькими серединками і гострими листочками, всі вони повернулися голівками до весняного сонця. Захоплено вигукували дівчата – навіть хлопці не стримували захвату. «Та це ж анемони!» – вигукнула Галя. «Найперші квіти наших поліських лісів! Погляньте, які вони ніжні й тендітні! Їх дуже любила моя мама!» Присівши навпочіпки, Галя обережно нарвала невеличкий букетик і притулила до лиця. Голубі очі сяяли якимось незбагненним вогнем, одухотворене обличчя випромінювало тиху радість, а довге, світлорусяве хвилясте волосся легко спадало на зелену ковтину. З квітами в руках вона й сама здавалася лісовою весняною квіткою, тож хтось із хлопців помчав за фотоапаратом, а дівчата й собі кинули сквітчатися білим цвітом, оточили Галю і так застигли всі на знімку, красиво юними. Цікаво, чи зберегла подруга це фото? Чи зберегла свою щирість і чистоту, відкритість і прагнення розділити чужу біду? Ой, голубонько, певно натрусили злі люди у твою чисту душу сміття, спопелили гаряче серце і розтоптали гордість, раз кричиш на цілий світ і кличеш друзів молодості на поміч. З вагона вийшла останньою. На пероні огрядна жіноча постать у дублянці й теплій хустці мало нагадувала струнку красуню. Роки, звісно, змінюють людей. Але щоб так? Про колишню вроду нагадували тільки великі очі з кучерявими віями, та й ті затьмарені смутком. Зустріч була стриманою. Йшли покрученими вуличками, обговорювали недавні зимові сюрпризи, а коли вийшли на центральну вулицю, стало не до розмов. Перехожі не просто віталися за сільським звичаєм, а й зачіпали словами. «Як здоров'я, Галино Іванівно?» – поцікавився немолодий чоловік із ціпком. «Дочекалися гостей?» – гукнула жінка, що вийшла з магазину. «Ви не знаєте, коли привезуть газ?» – допитувалася інша. «Дякую тобі, Іванівно, перерахували мою пенсію», – майже вклонялася третя. А коли вже підходили до Галининої оселі, їх наздогнали два юнаки і навперебій затарахкотіли про якусь зустріч, яку переносять на тиждень, але про неї пообов'язково повідомлять. Ніна зауважила: «До тебе тут як до високого чину». «Звикли, що всім допомагала, як була районним депутатом. То й зараз не відмовляю». Коли вже повечеряли і позгадували колишніх однокурсників, переглянули сімейні альбоми, умостилися спати в одній кімнаті, Ніна й завела мову про те, за чим, власне, й здолала більше сотні кілометрів. «Що сталося, Галинко? Що ти покликала мене?» «На перший погляд не видно ніякої біди. І будинок гарний, і все, що треба, є. Діти вже дорослі, та й люди тягнуться до тебе». «Еге ж, це на перший погляд, подруго, а насправді обминуло мене щастя. Не зазнала його в дитинстві, рано залишилася сиротою, розминулась у юності, бо відштовхнула велике кохання, не звідала й у зрілі літа, поєднала долю з негідником. Як у тій пісні співається: не зазнала розкошоньки, вже й літа минають». Рік тому похоронила найменшого синочка, що народився неповноцінним. Скільки набідувалася з ним по лікарнях, а все марно. Працювала заступником директора школи, була громадською активісткою, будувала цю хату. Можу на пам'ять перерахувати, як і де діставала, вибивала, виписувала, випрошувала матеріали на будову, у кого позичала гроші. Спитаєш, а де ж був твій чоловік, батько дітей, зрештою глава сім'ї? Злякався труднощів і втік. Їздив на заробітки, вихвалявся коханками, пропивав зароблене, а я тягнулася з усіх сил, аби прогодувати дітей і дати їм освіту. А оце після смерті сина приплутався хворий, просив дітей, щоб прийняли, а до мене й не підійшов, добре знав, що не пущу. Сини прийняли, доглядали до смерті, а в мене язик не повертався озватися, не змогла пробачити зради. Тому, напевно, так довго і тяжко помирав. Правду кажуть, що у нещасті й розумний дурнішає. Зараз душа спустошена, як вигоріле поле. А як іти на урок із порожнечою в душі? Роботу залишила, оформилась на пільгову пенсію. Апатія до всього. Дивлюся телевізор – не бачу. Увімкну радіо – не чую. Обізвуться діти – не розумію. Не допомагають жодні ліки. Тож як далі жити – не уявляю. Зустріти б когось із років юності, коли ще була веселою і щасливою, може, це стрепенуло б мою душу і запустило б життєвий двигун. Тому й почала шукати колишніх вірних друзів. Мовчки вислухала Ніна ту сповідь. Подумки підбирала слова розради, але вони десь губилися, не тулилися докупи, ніби розуміли свою нікчемність. Тому просто підійшла, пригорнула Галю. «Пробач, Ніночко, що засмутила тебе. Життя моє не вдалося, і я не маю права перекладати свої невдачі на когось», – із почуттям провини мовила Галя. «Ну що ти?» – немов прокинулась та. «Я просто думаю, чим тобі зарадити?» Ця думка не полишала Ніну в дорозі, хвилювала й удома, аж доки не вилилась на папір. «Дорога моя мила подруго, ти не маєш права називати своє життя невдалим. Стільки витримати і пережити може тільки сильна й мужня жінка, одержима любов'ю до дітей. Я захоплююся твоїм життєвим подвигом, і не твоя вина, що жорстокий світ звалив на жіночі плечі весь тягар суспільних і побутових проблем. Пригадай життєве кредо нашої Лесі Українки. Коли тобі так тяжко, коли не сила вже дихати, знайди когось, кому ще тяжче, ходи коло нього, і тобі полегшає. Вірю, що й ти обов'язково вирвешся з полону депресії, відновиш сили. Твоєї поради і підтримки чекають діти й односельці, та й найкращим лікарем, кажуть, є час. Із власного досвіду знаю, що від розпачу рятує творчість. Папір і ручка здатні відволікати від болісних думок, перетворити своє переживання в розраду для інших. Ти маєш що сказати людям. Працюй, твори, аби не погасла душа. Завжди твоя Ніна. Через якийсь час у тій же газеті Ніна Степанівна прочитала змістовну статтю про дівчинку-інваліда, яка мужньо переборює свою недугу, вишиваючи ікони. Під матеріалом стояв підпис її подруги.